В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Соціологи визначили п'ятірку лідерів передвиборчих перегонів і зробили деякі висновки.
Що стосується готовності продати голос, вона зменшилася.
Звідки в депутатів гроші на вибори?
Виборчі фонди і доступ до інформації про потік коштів є тільки в Центральної виборчої комісії в повному обсязі. І вона вибірково здійснює перевірку надходжень, витрат.
У справі побиття кандидата Тетяни Чорновол порушили кримінальну справу. І це лише деякі теми з тих, які ви почуєте протягом передачі «Свобода сьогодні». Програму ведуть я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу випуск новин. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. І перші новини передвиборчі. Зокрема, спостережна місія від Європейського парламенту готується працювати в Україні на виборах 28 жовтня, як повідомляють українські агентства. Це з Брюсселя з посиланням на інформацію з самого Європарламенту. Голова цієї делегації Павел Коваль та його заступник Міхаель Галлер сьогодні вирушили до України для зустрічі із українською владою, представниками політичних партій, а також довгострокової спостережної місії ОБСЄ. Вони мають пробути в Україні тим часом пару днів. Основна місія з 15 людей почне свою роботу, за різними повідомленнями, 24 чи 25 жовтня. У Європарламенті наголосили, що цей формальний передвиборчий візит Коваля і Галлера схвалила конференція голів Європарламенту його політичних груп, а це надає особливої важливості майбутнім парламентським виборам для відносин України з Європейським Союзом. Тим часом один із лідерів об'єднаної опозиції «Батьківщина» Анатолій Гриценко заявив, як повідомив сьогодні його особистий сайт, що об'єднана опозиція веде переговори з партією «Удар» про висування єдиного кандидата в мажоритарних округах, і ці переговори мають бути завершені до 14 жовтня. Тим часом лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок заявив сьогодні в ексклюзивному коментарі «Радіо Свобода», перебуваючи в Дніпропетровську, що всеукраїнське об'єднання «Свобода» не веде переговорів із партією «Удар» Віталія Кличка щодо кандидатів на одномандатних округах. При цьому Тягнибок додав, що знає про перемовини з «Ударом» своїх партнерів з об'єднаної коаліції «Батьківщина», і якщо «Батьківщина» вирішить підтримати когось із кандидатів від «Удару» на своїх 190 округах, то «Свобода» підтримає цих кандидатів. На тих же 35 одномандатних округах, де висунула своїх кандидатів партія «Свобода», вона не збирається знімати їх на користь «Удару», заявив Тягнибок. І ще одне повідомлення з Донецька. Там політична партія «Удар» вимагає через суд встановити порушення виборчого законодавства кандидатом на виборах від партії регіонів Тетяною Бахтеєвою в 42-му мажоритарному окрузі. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, перше засідання має відбутися завтра, а причиною для позову стала організована Бахтеєвою зустріч зі студентами в Донецькому дельфінарії, орієнтовна вартість якої, за даними партії, становила 80 гривень. Детальніше про інші навколовиборчі події слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні» до подій у світі. Лауреатами Нобелівської премії з медицини і фізіології стали сьогодні японський вчений Сіндзя Яманака і британець Джон Гердон за роботи з дослідження стовбурових клітин. Зокрема, то дослідження того, що зрілі клітини можуть бути перепрограмовані на плюрипотентні. Дізнавшись про нагородження, сам Сіндзя Яманака, перебуваючи в Кіото в Японії, заявив: якщо підсумувати мої думки про перемогу лише одним словом, це слово буде «вдячність».
Я дякую. З вдячністю Сергію Драчукові звертаюся до нього. А більше про нагороду і більше міжнародних новин на сайті Радіо Свобода.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
З виборчої теми ми починаємо нашу передачу «Свободи сьогодні». 5 політичних партій нині претендують на здолання 5-відсоткового виборчого бар'єру. Тепер до лідируючих партій регіонів «Батьківщина», «Удару» та КПУ приєдналася «Свобода». Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Соціологи відзначають, що докорінно настрої виборців не змінилися, але лише відбувається перетікання голосів від одних партій до інших, як всередині опозиційного електорального поля, так і всередині провладного. Докладно розповість наш кореспондент Дмитро Баркар.
Якби вибори до Верховної Ради відбулися наприкінці вересня, за партію регіонів проголосували би понад 23% виборців, за партію «Удар» віддали б голоси 16%, за «Батьківщину» 15%, за КПУ 10% і за партію «Свобода» проголосували би більше 5% виборців. Відтак, «Свобода» вперше демонструє здатність подолати виборчий бар'єр, відзначив президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмелько.
Статистично значуще зросла чисельність прихильників лише партії «Удар», а статистично значуще зменшилася чисельність прихильників об'єднання «Батьківщина», партії регіонів і партії Наталії Королевської «Україна вперед».
Колишні прихильники «Батьківщини» переорієнтовуються на «Удар» через те, що Віталій Кличко має більш яскравий і зрозумілий українцям медійний образ, ніж Арсеній Яценюк, вважає політолог Михайло Погребінський.
Одне електоральне поле, на якому конкурують «Удар» і «Батьківщина». В тому є проблема української політичної культури, що бажання голосувати надзвичайно сильно залежить від особистості, яка там уособлює собі той чи інший список.
За даними дослідження, при виборі найбільш вагомими для населення є пропозиції партії, її минула діяльність та з якими силами ця партія буде об'єднуватися у парламенті. Водночас опитування показало, що зросла кількість тих, хто не визначився із вибором. На думку директора Фонду демократичної ініціативи Ірини Бекешкіної, це може бути пов'язано з тим, що виборцям уперше пред'явили бюлетень у тому вигляді, який буде під час виборів, куди включені 22 партії та вказані перші п'ятірки. Водночас найбільша невизначеність стосується виборів у мажоритарних округах, зауважила Бекешкіна.
17% тих, хто збирається йти на вибори, взагалі не знають нічого про те, що існує мажоритарна половина виборів. Це вражає. А 36% взагалі не знають жодного кандидата на їхньому окрузі. Що стосується готовності продати голос, вона зменшилася. Безумовно, не продадуть свій голос. 83% у суспільстві все-таки міцніє думка, що це погано, що це засуджується.
Ірина Бекешкіна уточнила, що відсотки вираховано у відношенні до тих опитаних, хто висловив готовність узяти участь у голосуванні. Водночас готовність проголосувати висловили 77% респондентів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися і в перехожих Києва, а чим ви керуєтесь, обираючи кандидата, за якого будете голосувати? Ось що почули.
Людські мотиви, які це люди, чим вони займаються, яку програму несуть собі, але це ж не завжди буває правда. Свідомість українська і державна, її, на жаль, не вистачає. Духовні, соціальні, але все в нас диктується грошима і цинізмом.
Можливо, це якісь нові кандидати, не із старих партій, а якісь нові. Можливо, у них більше перспектив. Я не знаю, кожна з них трактують свою ідеологію по-різному. Настільки якось вони не виконують свої обіцянки, що я навіть не знаю, кому віддати перевагу.
Треба дивитися не тільки те, що обіцяють, а якісь такі аналіз. Треба ж враховувати якісь речі, щоб голосувати, щоб прийшли кандидати, чи твої, чи які близькі.
По-перше, повинна бути людина, яка щось десь вона зробила. По цьому видно. Ну і, звичайно, якась інтуїція включається, більше нічого. Тільки довіра до якоїсь людини конкретно, в яку партію вона не входила. Порядність.
Я вибираю по тому принципу, що я совєтський чоловік. Принципи ті, що все-таки соціалістичний образ життя, він більше чоловіку простому дає. Я вибираю по партійному признаку.
Кандидати в народні депутати витрачають на виборчу кампанію значно більше грошей, ніж декларують у своїх офіційних бюджетах. Такі результати після проведення моніторингу фінансових витрат кандидатів в народні депутати оприлюднили експерти громадської ініціативи «Звідки». Аби отримати від виборця голос на свою користь, кандидати вдаються до різних способів – від пожертв на церкву до світлового шоу в дельфінаріях, як ми чули з випуску новин. Подробиці знає Ірина Стельмах.
Моніторинг фінансових витрат кандидатів у народні депутати громадська ініціатива «Звідки» проводила у трьох виборчих округах – 222-му Київ, 73-му Закарпатська область та 42-му Донецька область. Саме ці округи, за словами експертів «Звідки», показали реальну картину фінансування виборів в Україні. За період з 20 серпня по 23 вересня спостерігачі громадянської мережі «Опора» склали орієнтовні медіабюджети найбільш впізнаваних кандидатів у цих округах – Івана Балоги, брата міністра з надзвичайних ситуацій Віктора Балоги, Тетяни Бахтєєвої, Рени Назарової та Максима Луцького. На свою рекламу у друкованих ЗМІ та на телебаченні, включно із замовними матеріалами, що звуться джинсою, вони витратили майже 2 мільйони гривень, каже Олександр Чекмишев, голова комітету «Рівність можливостей».
Та на більше це виглядає так. У Івана Балоги більше на телебаченні, менше на пресі. У Тетяни Бахтєєвої левова частка контенту рекламного – це виключно телевізійне, з порівняно зовсім небагато друкована преса. У Рени Назарова тільки друкована преса, і Максима Луцького тільки телебаченні.
Кандидати в депутати враховують територіальні та ментальні особливості свого округу. Відтак і методи комунікації з виборцем у кожного з них різні. Так, за результатами моніторингу, Іван Балога найбільше любить дарувати кошти церквам Виноградівського району Закарпатської області. Кандидат від того ж округу Іван Бушко дарує виборцям від свого імені побутову техніку та інвалідні візки. А Тетяна Бахтєєва свою передвиборчу кампанію урізноманітнює рекламою на авто та організацією нічного романтичного шоу з лазерною програмою у Донецьку. Дельфінарії. Близькі до партії влади кандидати є найбільш фінансово спроможними, відтак вони і мають найбільші шанси на перемогу у своєму окрузі, коментує основні результати фінансового моніторингу Ольга Айвазовська, координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора».
Трьох округів найбільш фінансово спроможним кандидатом, який найбільш інвестував бойову частину виборчої кампанії, є Тетяна Бахтєєва, яка за нашими підрахунками витратила 1,96,698 гривень виключно на польову частину виборчої кампанії.
Польова частина кампанії кандидатів у депутати передбачає витрати на безпосередню роботу з виборцями. За словами Ольги Айвазовської, непрозорість фінансування передвиборчих кампаній кандидатів зумовлена відсутністю дієвих механізмів його перевірки.
Виборчі фонди і доступ до інформації про потік коштів є тільки в Центральної виборчої комісії в повному обсязі. І вона вибірково здійснює перевірку надходжень, витрат і обліку коштів на в виборчих фондах.
Загалом на виборчу кампанію, прогнозують експерти «Звідки», цього року кандидати в депутати витратять від 2,5 до 3 мільярдів доларів. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Юрми бандита, а не журналістка!
Рішення прийнято. І давайте надалі таких рішень не приймати.
Свобода сьогодні.
Перед пайлані картелеві.
Бабіно Мейору дуже багато євреїв і наших полонених було. Покоління должно знати.
Це «Свобода» сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Ми ще залишаємося при виборчій темі. На Львівщині правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом побиття невідомими людьми кандидата в народні депутати журналіста Тетяну Чорновол та її довіреної особи. Інцидент трапився 6 жовтня в Городоцькому районі. Сьогодні кандидат пройшла судово-медичну експертизу, результати якої в найближчі дні надійдуть у правоохоронні органи Городоцького району. Що це? Застосування чорного піару чи намагання перевернути до себе увагу? З'ясовувала це питання наша колега Галина Терещук.
Тетяна Чорновол зустріла біля бюро судово-медичної експертизи у Львові. На лівій руці у неї кілька досить глибоких ран. На правій – численні подряпини. У шпиталі обробили всі ці рани зеленкою і видали довідку, що в кандидата забій м'яких тканин на обох руках. Як пояснила Тетяна Чорновол, вона та її довірена особа дізналися, що в селі розповсюджують наклепницькі листівки, на яких зображена кандидат, коли вона звертається до виборців, буцімто допомогти грошима. А це 100 тисяч листівок. На виїзді із села Мшани Городоцького району кандидат і її довірена підозрена особа, перекрили дорогу своїм автомобілем трьом машинам, у яких були фальшивки. До Тетяни Чорновол невідомі молотики застосували фізичну силу.
В цей момент я вискакую на трасу перед ними з фотоапаратом. Я розвертаюся, фотографую машину, яка поїхала. Починають вивалюватися от молодики. Починають кричати про фотоапарат, вони кидаються на мене. Телефон, фотоапарат я втрачаю. До сих пір та машина не знайдена. Відомі номера, машина не знайдена.
Коли на місце події прибула міліція, то з них проїхав автомобіль, в якому сиділи люди, схожі на тих, що роздавали листівки. Правоохоронці зупинили машину, в якій теж були фальшивки. Люди пояснили, що їм просто дали по 50 гривень за розповсюдження матеріалів. Ось запис із телефону. Правоохоронці Городоцького району порушили кримінальну справу за статтею хуліганства. Міліція очікує результатів експертизи, зазначила в коментарі речник ОМВС у Львівській області Світлана Добровольська.
Встановлюємо особи, причетні до скоєння вказаного вище правопорушення, а також з'ясовуємо, де саме друкувалися агітаційні листівки.
Тетяна Чорновол – людина досить експресивна, і це відомо як опонентам, так і владі, зауважив Андрій Дучак, координатор спостереження за парламентськими виборами у Львівській області. Місцеві владі просто невигідно організовувати якісь провокації проти опозиції чи її кандидатів. Відомо, що це використовується задля збільшення рейтингу. Швидше за все, каже експерт, це була справа рук опонентів Чорновол.
Все-таки на цьому випадку виграла більше Тетяна Чорновіл, тому вона отримала якби черговий привід, щоб про неї написали, щоб сповідати людям про те, що ось проти неї теж відбувається якась боротьба, що вона веде цю боротьбу з місцевою владою чи з місцевими олігархами тут.
З вимогою до правоохоронних органів розслідувати інцидент із кандидатом Тетяною Чорновол звернувся і лідер об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Подробиці цієї справи, і якщо вони з'являться, ви читайте і слухайте на Радіо Свобода і читайте на нашому сайті. Це «Свобода сьогодні», програма «Буде я, Людмила Ванник». Далі у нас міжнародний блок. Венесуела у Го Чавес святкує перемогу на президентських виборах.
Я хочу висловити свою повагу до всіх тих, хто проголосував проти нас.
Ситуація на кордоні Сирії та Туреччини. Як уникнути війни?
Ситуація в Сирії має драматично зміни.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у другій частині нашої передачі після оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Опозиційний кандидат на виборах президента Венесуели Енріке Капрілес привітав діючого глави держави Уго Чавеса з перемогою на виборах, що пройшли в неділю, і з переобранням на четвертий шестирічний президентський термін. Офіційні дані свідчать, що Чавес набрав цього разу 54% голосів, а його суперник з опозиції – приблизно 45%. Діючий президент відомий своєю ліворадикальною діяльністю, багатій нафтою Венесуели, та зв'язками з авторитарними режимами Білорусі, Ірану, Куби і зв'язками з Росією. Виборча комісія Венесуели також повідомила про явку на ці президентські вибори понад 80% з майже 19 мільйонів зареєстрованих виборців. Усі ці подробиці знає Василь Зілгалов.
Звертаючись до тисяч своїх прихильників у столиці Каракасі, Чавес пообіцяв просувати вперед соціалістичну революцію в державі.
Я хочу висловити свою повагу до всіх тих, хто проголосував проти нас. Я хочу особливо наголосити, що поважаю ваш демократичний вибір, участь та високий рівень громадянської свідомості, який ви показали сьогодні, незважаючи на незгоду з програмою Боліваріанської революції.
Навіть попередніх перегонів цього разу боротьба на виборах президента Венесуели була більш впертою, тому не дивно, що кандидат від опозиції, губернатор штату Міранда, 40-річний Енріке Капрілес, після своєї поразки наголосив, вітаючи Чавеса з перемогою.
Я сподіваюся, що політичні сили країни, які перебувають при владі вже 14 років, розуміють, що майже половина населення країни не поділяє їхньої точки зору. Я прошу всіх, хто залишається при владі, поважати і визнати визнавати погляди цієї половини народу країни.
Експресіон де нуестро пуебло ель дія де ой.
Уго Чавес, союзник правлячих сил Росії, Білорусі та Ірану, перебуває при владі у Венесуелі з 99-го року. 58-річний колишній полковник Збройних сил Венесуели Уго Чавес насолоджується широкою підтримкою серед бідноти, для якої він повинен вдаватися до нарощування витрат його влади на охорону здоров'я, освіту. Все це вдається дякуючи прибуткам від нафтової галузі. Чавес відомий як популіст, що заграє з молоддю, згадуючи про свої юні роки в збіднілій родині на венесуельській рівнині Ліаносі. Уго Чавес відомий своєю різкою критикою Сполучених Штатів Америки, котрі, як він каже, очолюють імперіалізм на всій планеті. Чавес є прихильником колишнього комуністичного лідера Куби Фіделя Кастро. Правозахисні організації світу критикують режим Чавеса за репресії проти своїх критиків. Діловий світ звинувачує президента Венесуели у відлякуванні інвесторів і тиску на економіку шляхом захоплення націоналізації багатьох прибуткових підприємств країни. У пресі публікується також чимало матеріалів про високий рівень злочинності у Венесуелі з критикою наростання державної бюрократичної машини та широким розповсюдженням корупції. Залишається також проблема здоров'я Уго Чавеса. У 2011 році він сам оголосив, що лікується від раку. Його тричі оперували на Кубі, коли лікарі видали дві злоякісних пухлини. У липні цього року Чавес оголосив, що він повністю вилікувався. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми залишаємося при міжнародній темі. Туреччина вже п'ятий день поспіль відповідає артилерійським вогнем на постріли з сусідньої Сирії. Минулого тижня в результаті подібного інциденту у прикордонному турецькому селі загинули 5 цивільних мешканців. Анкара заявляє, що не хоче війни з Сирією, однак турецький кордон фактично перетворюється на фронтову смугу. На зв'язку Богдан Цюпин. Богдане, які висновки можна зробити з повідомлень новинних агенцій?
З повідомлень новинних агенцій можна зробити висновок, що мінометні чи інші снаряди залітають на територію Туреччини випадково, як наслідок запеклих боїв у самій Сирії між повстанцями та урядовими військами. Але уряд в Анкарі каже, що турецькі військові отримали наказ відповідати на кожен такий інцидент чотирикратним вогнем. Турецький аналітик Сінан Ульген з Центру політичних та економічних досліджень у Стамбулі зазначає, що парламент Туреччини схвалив дозвіл військовим навіть провадити рейди на території Сирії.
Turkish government wants to deter future Syrian aggression.
Турецький уряд хоче запобігти майбутній сирійській агресії, і саме тому вдається до таких кроків. Якщо запобіжні заходи спрацюють і в Сирії сигнал зрозуміють, то я сподіваюся, що це допоможе послабити напруженість, каже Сінан Ульген. Проте напруженість між двома країнами спричинена не просто випадковими пострілами. Територія Туреччини стала місцем, де знайшли притулок понад 90 тисяч біженців від конфлікту в самій Сирії. Ніхто не заперечує також, що турецьку територію використовують і сирійські повстанці, які легко переходять кордон та можуть отримувати гуманітарну підтримку і навіть допомогу зброєю з інших країн.
Богдане, а які ще є регіональні небезпеки і які країни можуть опинитися під загрозою?
Туреччина також побоюється, що конфлікт у Сирії може сприяти ще й курдським бійцям, які ведуть боротьбу з турецькою державою. Етнічні курди мешкають у кількох країнах регіону. На регіональній загрозі наголошував сьогодні і генеральний секретар ООН пан Гі Мун.
The situation in Syria has dramatically worsened.
Становище у Сирії різко погіршилося. Воно загрожує стабільності сусідів Сирії та цілому регіону. Ескалація конфлікту на сирійсько-турецькому кордоні та вплив на Ліван становлять надзвичайну небезпеку, сказав генеральний секретар ООН, який заявив, що ця регіональна проблема має глобальні наслідки. Тим часом думка міжнародної спільноти у питанні Сирії розділена.
Це був Богдан Цюпин, а в передачі «Європа на зв'язку» о 21:33 ви зможете почути про те, як ставляться до гомосексуалізму в країнах Європи і, зокрема, у Великій Британії.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А у Сполучених Штатах, окрім президентських виборів, які мають відбутися наступного місяця, в багатьох штатах одночасно будуть проводитися референдуми. Зокрема, йдеться про проблеми та ініціативи, які викликають у суспільстві суперечки та резонанс, а які саме знає Юрій Дулерайн.
У трьох штатах – Вашингтон, Меріленд і Мейн – стоятиме пропозиція узаконити одностатеві шлюби. У Меріленді Джозеф Блекхорн, активіст руху проти одностатевих шлюбів, нагадав, що законне визнання одностатевих шлюбів існує лише в шести штатах, але в усіх інших кожна така ініціатива на виборах зазнавала поразки. Законодавці своє слово сказали. Тепер народ вирішує. Нам треба підтвердити дієвість поточного формулювання шлюбу. У Каліфорнії на референдум поставили скасування смертної кари і заміну її довічним ув'язненням. Причому скасування не з гуманних міркувань, а з фінансових. Річне утримання такого в'язня коштує на 100 тисяч доларів більше, ніж утримання звичайного. Ініціатором референдуму про скасування смертної кари є Джинні Вудво, колишня начальниця тюрми Сан-Квентін.
Каліфорнія, як на мене, уже готова замінити смертний вирок довічним ув'язненням, оскільки тепер ми переконалися, наскільки смертна кара дорога і наскільки ця кара неефективна.
У штаті Масачузетс на референдум поставили ініціативу під назвою «Смерть з гідністю». Йдеться про узаконення дозволу лікареві допомогти смертельно хворому, який прагне покінчити з собою, якщо йому лишилося жити 6 місяців. На думку гарвардського професора етики Марші Енгел,
це дає людині можливість контролювати спосіб своєї смерті і дозволяє за власним бажанням обрати дещо ранішу і значно легшу смерть.
Опоненти ж побоюються, що такий закон заохочуватиме самогубство. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
А зараз, як завжди, по понеділках наша щотижнева рубрика «Енергетична свобода» і сьогоднішня тема «У котлі проблем».
У приватному будинку мешканки Золотоноші Лідії встановлений італійський газовий котел. Якось вона помітила, що показник тиску води вище норми. Лідія зателефонувала до Державної газової служби міста. Там їй допомогти відмовилися.
Мені сказали, що у державній службі немає фахівця, навченого обслуговувати імпортні котли, і порадили звернутися до установника.
Робота газового котла і справді не є компетенцією газової контори, говорить Радіо Свобода, член парламентського комітету з питань ПЕК Б'ютівець Олександр Гудим.
Газова контора відповідає за надійну подачу газу на котел, і в зв'язку з тим, що газ і продукти згоряння газу є небезпечні через можливий вибух, газова контора відповідає за вентилювання тих газів назовні. Якщо мова йде, що сам котел барахлить, за це відповідає фірма, яка поставила вас на гарантію.
Для встановлення котла у приватному будинку потрібно отримати дозволи від трьох структур, пояснює Олександр Гудима. Газової контори, яка розробляє проєкт системи опалення та дає дозвіл на підключення котла фірми, яка його монтує, та фірми-дилера. А щоб котел залишався на гарантії, потрібно проводити щорічний огляд. Говорить консультант однієї з фірм, яка займається продажем котлів, Олексій.
Гарантія 3 роки і раз в рік.
Гарантія 3 роки і раз у рік потрібно робити технічний огляд. Якщо людина не зробила цей огляд через рік, то у випадку поломки ремонт буде платним.
Технічний огляд коштує близько 300 гривень. Фахівці радять споживачам чітко перевіряти наявність ліцензій у фірм, які займаються монтажем та продажем котлів. Адже, за словами голови правління Центру громадської експертизи Любомира Чернія, саме споживач бере на себе усі ризики.
Згідно з правилами, які існують на сьогоднішній день, ця людина повинна також дивитися в технічній
технічний паспорт цього котла, подивитися на його експлуатаційні параметри. Людина бере на себе ці ризики.
За інформацією Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, станом на 1 жовтня було зафіксовано 83 аварії, пов'язані із використанням газу у побуті. Внаслідок цього загинуло 66 людей. Хто ж контролює безпеку під час використання побутового газу на державному рівні? Голова Держгірпромнагляду Іван Хохотва сказав, що це не їхня сфера і відправив до Міністерства житлово-комунального господарства.
Газ в побуті – це, пожалуйста, к этому, Близнюку Анатолій Михайлович.
Проте прес-секретар міністра ЖКГ Ольга Маштакова сказала, що це відповідальність.
Це Держгірпромнагляд Хохотва.
Як повідомив Олександр Гудима, державна інспекція, яка має контролювати безпеку використання газу у побуті, діє при ЖКГ.
Вона дійсно є в підпорядкуванні Близнюка, міністерства, яке займається комунальним господарством. Тобто інспекція, яка наглядає від імені держави за дотриманням правил техніки безпеки на всіх абсолютно установках, в тому числі і в житлі.
Однією із головних проблем у цій галузі експерти називають халатність чиновників щодо контролю безпеки.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам? Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Рубрику провела Тетяна Ярмощук, а це була передача «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами. На черзі новини і Європа. На зв'язку.